Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jimaatat galgala keessa saalama walakkaajin kabega saasadit meter bandi digdemilema digdemishani sodomi tokorrat Washington DC ra kadabarsu saganta afanoromo ammajalqama fagof dio da radio interneti satellite nile sati facebook idan kanin saganta kenyo do fajirtan dagge fato tagenya jalle tamokkamoltan Robio onkolodessa torba barakuma lamaf digdama kalakobse Ethiopia timmo fulbana digdami torba barakuma lamaf kuda sadi kesume sankes sanarani namodan diti Europe lanno United States gouda abati tokko gad afejru kanatti lammi won America heddun gari utu eron sangain dursani sagale kenna yo kan tala yadan irgajiru magala nakamtet wal gargarsa bulchi sama gala fi university wal lagatin warshan chunfa mangof timatima banamuf jira kanneni fkabrod affa gatumura saganta kenya tun walin trajen dagge fato ta kenya producer in tamsa sarra brana hilu tamsa alternative media wasum ma kakin desitum mot gist gameti oduf derajan ni sentin dabat
President of the United States Donald Trump if card imaman demokratota Joe Biden sorban dufu falmi marsalam matagaggesuf kafedantau kibdata kalestaif senijuru garu President Trump virusi corona anqabamun falmi sanarat ofeggenno fayya kanakkami tauqaba gafije dukasi sejira falmi kanarat diyaachun fayya sanif attamakkate e odugabasotan kangafataman Biden devi kennanin ofeggenno marti nihordofa majedan garu Trump dukuba covid kuda sagalira walabantan etanan falmi gaggesinu hin qabnu jedaneru Trump gamasanitin onkololesa kuda shan jechun kamisa torban dufu Miami kesatti falmi marsalam mata gaggesuf ega kajiran tau amsa twitteri ratti barresani beksaneru namota sababa werara virusi corona kan kae gargar sargachu qaban kanilalen marin gagge famu kiptata kale sadan qamejira sababin sas president trump ya digar garsa demokratoni diesan fudata man qabu ega jedani boda kana males angoni bulchinsa mari dimaka narati gagge famu hanga filanno bati dufu bodat tursa jechudan ajaja kennan trump Ibsi Trump gama tiwtariin ergan hedduyo taw tarkampi gargarsa motumman fudatature ka waggakana ka waligala isudan gargarsa titika namota hedduf ken namurat akkafullefatan gafatan. President Trump ib gorsa gamesa fi haasawa president dicha barresun ka bekaman Stephen Miller varisi korona ankabamunsa ni kiptata kalesa bekamejira. Angwa gamesi bulchisi Trump kesa akkajalanitti mora masara motumma United States lafa Trump ittik abaman kesa werara virusi corona tuwachuf angawani White House yali gudanin Miller virusi chan inkabamne turan jedan garu gifti dure United States yokan hati warra President Trump gargartoni President ichaf kannebro heddun virusi corona inkabamani jiru. Filanno presidentumma United States irratti enyu yu haa injifatu giddu gale sabaha keessatti walta insi kuta haaraan argamuuf jiraa jedhu xiinxaltoonni kunis waligaltee nageenyaa Israa'eliif biyyooti tokkummaa Emiratoota Arabaaf Bahreen waliin tolfame sanatti aansuun yoo ta'u kanneen biroonis itti dabalamuu maluu jedhu gabaasaa Del Gablak soraadheessa.
Akka ogeeyyoota siyaasaa jiddu gala bahaa jedhanitti United States naannoo sana keessa waraanuu filiqqeeffacha. War hariyyummaa Arabaatiif Israa'eliif balaa ta'uu danda'an jette Iraaniif tarkiitti ammoo humni jabeeffachuu jirti. Xiinxalaan siyaasaa Jordan Osman Ali Sharif yooyyuu pirezidaantii Trump ammallee pirezidaantummaa Ameerikaa moo'ate jidduu gala bahaa kana keessatti naga haaraa turuu jedhee herregata. Gaafas Israa'eliif hariyyummaa naannoo suniitiif utuba taatii jedhetti gaazexaa Jordan Times irratti barreessa Sharif. Hariyyummaaf wal qarqaarsi naannoo suni immoo doorsis Iraaniif tarkii suni hin qabbaneessaa jedhee herregata Osman. Biyyooti Araba galf jala jiran. Keessattuu biyyi tolamaani naannoo Arabaa sanatti humni jabeeffachaa naannoo fu balaa ta'aa yaa'u jiranii jedha. Imaammatee haaraa asitti bahu rakkoo sana hambisuu danda'a jedhetti herregata. Akka jecha shariifitti yooyyuu ammoo Joe Biden pirezidaantummaa moo'e imaammatee Washington fulumsuunit deebi. Akkana jechuun waldaa Arabaatiif Israa'eel faluuf bulchoota Paalestaayin gargaaran. Paalestaayin waliin hojjechuuf qoonsila Ameerikaa Jerusaalem gama bahaa deebisan. Embaasiin Ameerikaa achitti banamuun ammoo akka jechisaatti rakkoo biyya lamaanii tuyyuu wamdiqqoo tokkoon faluuf danda'a. Duulii Joo Baayden filannoo pirezidaantummaa irratti tolchuu jiru yooyyuu Iraan ammallee waa dagalte waliigalte bara 2015 ta'anitti deebi'uu fi waa agarsiisuu jiraa jedha. Uraay Brantaawi dhaaba qorannoo siyaasaa Amaan Joordan keessa hojjeta. Yooyyuu Tiraamp filatame akka inni Iraanitti hin deemu jabaannaan uleen laafnaan ammoo mariini jechuun wal fakkeessa. Akkan jedha karoorii hariyyummaa guddaan biyyoota galfii fi Israa'eel baasanii Iraanitti hin dhufan haaraa waan jiru hin fakkaatu. Iraan hawaasa addunyaatiif gabaa addunyaatti dabaluuf deemanse adabu caalammoo tanatti wayya qabaafse. Biyyoota araba haqa tokko qofatti yooyyuu paartiin demokiraati Ameerikaa moote cinqabnatti fakkaata. Keessattuu Masrii, Bahrain, Emireet Arabaatii fi Saudi Arabiyaan fa'aati. Akka jechisaatti jarii ammoo dubbiin mirga namaa toduruu jaljirtu. Waraan naannoo suniitii fi rakkoo Yemen ta'a uummatiis akka malee itti rakkateef yaaddaa si haa jedha.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni maree federeeshinii yaa'ii guyyaa kaleessaa taa'een mootummaa federaalaa naannoo Tigraay waliin walquunnamtiin hojii kamiyyuu akka dhaabu murtii dabarseera. Murtiiwwan darban kana keessa mootummaan federaalaa bakka bu'oota naannoo Tigraay filannoo heeraan ala ta'een filaman akkasumas qaamota hojii raawwachiistuu wajjin walquunnamuu akka dhaabu mootummaan federaalaa misoomaa fi tajaajilawwan bu'uuraa fedhii uummata Tigraay irratti hunda'aniif bulchiinsa magaalaalee fi ganda dabalatee dhaabbilee seera qabeessa ta'an wajjin qofa walquunnamtii akka qabaatu murtiiwwan kun hojiirra ooluu mirkaneessuufis afyaa'iin mana maree federeeshiniif koreewwan dhaabbataniif dhimmichi isaan ilaallatu akka hordofan murtiiwwan kunis yaa'ii atattamaa manni maree federeeshinii ji'a hagayya darbe keessa gaggeesse irratti yaada xumuraarra ga'ame irratti hundaa'ee kan darbedha jedhameera. Manni maree sun yaa'ii sanarratti filannoon ta'u akka filannoo hin gaggeessineetti raggaasisuufis hin jirreetti murtii dabarsuusaa yaadachiisee jira. Gama kaaniin wiixata darbe miseensi koree hojii raawwachiistuu TPLF obbo Geetaachoo Raddaa akka jedhaniif miseensonni hiwaat kanneen mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii keessaa guyyaa sanaa qabee kan gadhiisan ta'uu dubbatan mootummaa federaalaa keessaa aangoorra kanneen jiranis miseensonni paartichaa akka gadhiisan qajeelfamni kennameeraa jechuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa nageenyaaf tasgabbii biyyaa irratti olola balaa uumuu danda'u dammaqinsaan hordofuun tarkaanfii seeraa akka fudhatuuf IZEMAan waamicha dhiyeessee jira. Paartileen imaammata adda addaa kan ilaaleen uummataa fi dhimma dhiyeessan kan ilaaleen mootummaan murtii dabarsuu fi hojiirra oolchuurraas akka of qusatu gaafatee jira. Paarkii industirii hawaasaa gadhiisanii kadeeman hojjetoota 100 keessaa harki 60 caalaan tasgabbiin akka hojjetan kan gargaaruu fi dubartoota achi keessa hojjetan irratti dhiibbaa saalaa irra ga'u hambisuu irratti kan hojjetu piroojektiin dolaara miliyoona 3 baasu jalqabamuusaa pilaan intarnaashinaal Itoophiyaa beeksisee jira. Piroojektiin kun banamuun baadiyyaa fi bulchiisa naannoo adda addaa irraa hojjetoota haaraa dhufan odeeffannoo gahaa argachuudhaan hojii isaaniirraa akka turan gochuu fi rakkoo godaansaa kan furu ta'uun ibsameera. Kanarratti gabaasa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa erge Tuujubee dhiyeessa.
Maqaan see sabaa himaan akkan tuqamne ka gaafatte paarkicha keessaa kutaa qulqullina to'atu keessaa kan hojjettu akka jettetti kanneen dalagaa barbaaduuf dhufan rakkoo adda addaatu isaan mudata. Rakkoo ijoo isaan mudatu keessaa ragaa gahaa dhabuu isaaniif gara paarkichaa innaa dhufan kan itti himamuuf erga seenanii booda haalli qabatamaan lafa jiru adda ta'uu dubbatti. Hojjettuun paarkichaa ganamaan hojii waan seenaniif haalli isaaniin eegin akka isaan mudatu daandii irratti eeganii namootaan akka doorsifaman dubbatte. Magaalatti beekuu dhabuuf hojii fayyummaa ofii waliin walsumu irratti ramadamuu dhabuun akka jirullee ibsitee jirti. Rakkoo kana fura kan jedhame Pilaan Intarnaashinaal Itoophiyaa. Ka jedhamuuf deeggarsa doolaara Ameerikaa miliyoona 3 kan dhaaba gargaarsa misooma addunyaa Ameerikaa irraa argameef piroojektiin Workers Wellness Alliance jedhamu paarkii hawaasaa keessatti jalqabameera. USAID'tti hojii geggeessan piroojektichaa obbo Hiikaa Alamuu qorannaa geggeessine jedhaniin Industiriyaal Paarkii Hawaasaa keessaa sababa hanqina hubannoon kan ka'e ji'a 3 guutin hojii isaanii gadhiisanii kanneen deeman hojjettoonni 100 harki 60 jiraachuu dubbatan. Akka qorannaadhaan bira geenye jechuun dubbatanitti tasgabbaa'anii hojjechuuf kan isaan gargaaru hojjettoota dubartoota paarkichaarra ga'aa kan jedhan rakkoo saalaa irratti hundaa'e hanqisuu irratti piroojektii hojjetu jalqabsiisullee ibsaniiru. Akeeki piroojektichaa hojjettoota innaasaan hawaasaa ga'an yeroo turtii isaaniitti immoo hawaasa waliin akka wal baraniif hawaasatti makaman gochuudhaa jedhan. Projektichi immootika biroo hojjettoonni itti rakkatan adda baasuudhaan deeggarsa kan godhuuf ta'ullee obbo Hiikaan dubbataniiru. Hojii geggeessaan Industrial Paarkii Hawaasaa obbo Fitsuun Katamaa Gamasaaniin paarkichi hojjettoota 1,300 qabaachuu ibsaniiru. Waantaa ragaa projektichi hundeessee baadiyyaaf naannolee kabiroorraa hojjettoota dhufaniif ragaa gahaa ittiin ga'uun hojii isaanii gadhiisanii akka hin deemne gargaaraa jedhan. Vaayirasiin koronaa dhiibbaan uume ulfaataa ta'uutuu baate hanga ammaatti dargaggoota 45,000 hojiitti bobbaasuuf karoorri kan ture ta'uusaa ibsanii paarkichi qormaata hedduu keessa darbee ammayyuu hojiitti fufuusaa ibsaniiru jedha. Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarra.
Haleellaa hidhattoonni Islaamaa bakka suuqii guddaa West Gate Nairobi irratti bara 2013 geessisan yoo xiqqaate nama 67 galaafate sana namoota lamatu gargaaree jechuudhaan manni murtii keenyaa balleessaa muree jira. Namoonni lameen kunis Mohaammed Ahmed Abdii fi Hussein Hassan Mustafaa kan jedhaman yoo ta'u tarkaanfii shororkaa fudhachuuf shiran jedhamuun balleessaan itti murame. Namni sadaffaan garuu himannaan irratti dhiyaate addaan citee jira. Haleellaan kun bara 2013 ega dhaqqabee as shakkamtoota irratti murtiin gaafa kennamu kun ka duraati. Haleellaan kun hidhattoota garee Al-Shabaab kanneen Somaaliyaa irraa deemantu dhaqqabsiisee jedhameera. Aangoonni Masrii gaazexeessituu 7 darbee hidhan gadhiisanii jiru. Gaazexeessituun kun magaalaa gama kibbaa kan taate Luxor keessatti haleellaa poolisiin baneen namni tokko ajjeefamu gabaasaa turtee jedhu abukaatoon ishee. Gaazexeessituun Baasmaa Mustaafaa jedhamtu kun kibxata kaleessaa galgal buufata poolisii Kaayiroo irraa kan gadhiifamte yoo ta'u himannaa oduu sobaa gama sabaa himaa hawaasaan facaafte jedhu egarratti dhiyaate booda gadhiifamu. Abukaatoo mirga dhala namaa fi abbaa warraa ishee kan ta'an Kariim Abdulraadii ibsaniiru. Umriin ishee 30 fi haadha ijoollee 2 kan taate gaazexeessituun kun sanbata darbee namni tokko harka poolisitti du'e jedhamuun hordofee jeeqamsa uumame gabaasuuf gamasitti maltee turte oduun keenyaa xaafanuuti.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni godinaa Shawaa Lixaa aanaa ganda barat tokko tokko humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin hiraarfamaa jirra jechuudhaan sagalee Ameerikaatti dubbatan. Waajirri nageenyaa aanichaa garuu komii jiraattonni kaasan kana laalchisee odeeffannoon qabu ka jedhe yoo ta'u biiroon bulchiisaaf nageenyaa Oromiyaa immoo gama isaatiin rakkoo jiraattonni kaasaa jiran kana qulqulleeffachaa akka jiru raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibse. Tsahaayee Damxootuu Finfinnee irraa gabaase.
Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa ganda barat ganda qarree doobbii keessa jiran tokko tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti fulbaana 22 bara 2013 irraa eegalee humnoonni nageenyaa mootummaa aanaa sanaa fi bulchiinsi aanichaa jiru idilee irraa qonnaan bultoota uggurree mooraa mana barnootaa keessatti walitti qabee teechisaa jira jechuun himan. Obbo Guutuu Soorii jiraataa aanaa ganda barat kan ta'an akka jedhanitti tibbana qaamolee nageenyaa mootummaatiin jiraattonni ganda tokko guutummaan guutuutti dararamaa jiru jechuun ibsani.
Uummanni kun yeroo ammaa kana mana barumsa qaradoobbii sadarkaa lammaffaatti kan jedhamu keessatti uummanni yoo xiqqaate namni 1,000 kan ta'u achi keessatti ashawaasaa gubbaa ispaaltii gubbaa raffisanii achi keessa bulaa jiru. Isa ammaa kana kunoo shanii barbaadaa jedhanii uummata qabatanii uummatumti isaa buqqa'ee isa ammaa kana mana barumsaa keessaa yaasanii gajjallaa barahaa jiran anakka anaddadii aloyyee shaashoo addaamu jala sanarra kan jiran hundumaarra deemaniitiin uummata qabataniitiin uummanni isaan faana deema shanii barbaadaatiin uummata akkaataa kanaatiin barahaa keessa oofanii faana deemsaa jiru.
Obbo Gurmuu Baqqalaa immoo jiraataa ganda qarree doobbii keessaa isaan tokkodha. Rakkoo ganda isaaniitti mudate akkas jechuudhaan dubbataniiru.
Ganda qarree doobbii tokko yoo fudhan darbe kana uummanni walgahii waamame waraana mootummaatiin mana barumsaa tokkotti naqanii yeroo kaan egaa vaayireesii koronaa kana namni walgahuun qabu naqadhan yeroo sana uummata ganda tokkichaa hunda isaa dubara osoo hin jedhiin dubartii osoo hin jedhiin. Jaarsa jaartii otoo hin jedhiin hundumayyuu walitti waamanii manicha keessatti dubartoota illee gara galgala gadhiisanii guyyaa 3 iddoo tokkotti walitti qabanii achi bulchanii jechuudha. Guyyaa 3 ergaa achi bulchaniiti booda immoo humni hidhatee bosona jiraamina beenaatii barbaada jedhanii uummata sana dabadabaadhaan dirqamsiisanii asii gadee buusanii gara baraatti erganii. kanarra kaasani ummanni guyyaa sadiitiif achi erga bulee gaa furmaata waan ta'u dhabe jennaani barbaacha gara bara haatti asii gadee imalee keessarraa gadee yeroo imalee ol deebiitti gaa ummanni uummata baadiyyaati yeroo kanatti harka qallee achitti rakkoonan akka bishaanii minaanii illee fixee walakkaan isaanii immoo galgala wal baatanii galanii ba'aadhaanii jechuudha. Bahee galuu irratti yaaddoo gurguddaa qaba. Akkasumas immoo namni dhuunfaa tokko boqqolloo kan dhuunfaa isaa keessallee seenee yoo argamellee akka rukutamu maal maal jedhaniif illee sodaachisaa jiru. Garuu hanga ammaatti manni akkasitti rakkachaa jechuu barbaadee ta'ee.
Obbo Dastaa Dinqaa hoggansa Kongiresii Federaalaa Oromoo keessaa isaan tokko yoo ta'an dararama hawaasa naannichaa irra qaqqabaa jiru akkasiin ibsaniiru.
Humni mootummaa hidhatee ganda sana keessa qubatee jiru uummata akkuma jirutti walgahii waame sana duratti erga argamaniiti galgala saatii 12 yeroo gahan dubartoota qofaa galaa jedhanii warra dhiiraa achuma bushani mana barnootaa keessa. Kun egaa 23-24 itti fufe guyyaa 3 akkanumatti itti fufe egaa kaleessaa kanammoo gaafa fulbaana 25-2013 kana dhumarratti deebi'aa galaati gaafa lammaffoofi gaafa roobii yookiin immoo gaafa facaasaaf gaafa roobii namni hidhataan ganda kana keessaa badee jira. Isa gammoojjii keessa deemaatii barbaadaati gaafa kamisaatti immoo gaafa 28 bu'aasaa fidaa koottaa jedhanii kaleessa isaan gadhiisan jechuudha. Weelaa humni mootummaa kan achi taa'eeru poolisiidha kan hidhatedha. Rakkoon achi jira jedhanii erga gamananii erga achi dhagaleeru ta'eeti rakkoo jiru kan hordofee warra rakkoo uumus seeratti isaan dhiyeessanii waan biraa isaa godhanii kan hordofuun jiru isaanidha malee. Uummata yeroo ammaa kana waa'ee midhaan sassaabbachaa midhaan hojjetachaa waa'ee qonnaa hojjetachaa jiran yeroo ammaa kana akkasitti guyyaa 4 inni irraa guyyaa 5 jiruurraa dhiisisanii rakkisaa jiru jechuudha.
Akka namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan ibsanitti namoonni ganda qarree dubbii dhiiraa dubartiidhaan mooraa mana barnootaa keessatti ugguramanii hiraarfamaa jiran beelaanis adabamaa jiraachuutu ibsame. Komii jiraattota irraa ka'eef itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa gindabarat obbo Joonsee Dhaabaa dhimmicha quban qabuudhaan deebisanii.
Poolisii gaafadde akkaan qaama nageenyaatu barbaadamani kunneen bulaan shiftaa barbaada. Waan beekuun qabu isin babbaasne ani gari qotee bula dhagaa bu'aa jedhee waan babbaasne isin qabu nan jaallattu waan beekuun qabu
kanaafaara. Jiraattota bahaaf gala dhorkee dararaa jira jechuudhaan kan hawaasni naannichaa himate poolisiin aanichaa deebii kennuudhaaf eeyyamamaan ta'anii. Godina Shawaa Lixaatti bulchaa aanaa Gindabarat kan ta'an obbo Tasfaa Badhaanee gama isaaniin komii hawaasni kaasee fi ta'ee aanichatti tibbana mudate akka ta'anitti ibsaniiru.
Bakki milishaan akkuma jette humnoota hidhatamanii hidhatanii jiraniin butamuun sirriidhuma. Isa kanammoo hawaasichi marii qaama mootummaa wajjiniin waliin mari'ate nuyi namni guddurraa butamee akkamiin jiraannaa. Itti deemnee qaama kana barbaadachuutii qabnaa gara jirutti dhufame lakkii kophaa deemuutiin hin ta'u jenne nuti qaamni nageenya milishoota wajjiniin deemanii reensi namicha butameellee yeroo ammaatti argamee kan jiruu fi har'a sirna hawaasichaa raawwachaa kan jiranidha. Akkuma jiru isa kanadha.
Tole gama biraatiin immoo hawaasni kan inni kaasaa jiru akka aanaa Gindabarat ganda qarree doobbiitti. Ganda sana guutuu qonnaan bultoonni jiran dhiiraa dubartiidhaa osoo hin jedhiin fulbaana 22 bara 2013 mana barnootaa keessatti walitti qabamanii achitti guramanii akka turanii fi akkasumas hidhataan gandaa kan qaama nageenyaa mootummaa ta'ee ganda sana keessaa namoonni lama waan badanii fi namoota kana gammoojjii bu'anii akka isaan barbaadanii fidan hanga kamisaa guyyaa boruutti dirqabnetti kennamee akka jirudha kan hawaasni kaasu. Gama kanaanoo isin maal jettu bobbiin kun dhugumadhaa?
Lakki mootummaan nama gurguru siin qabu. Ta'ii taatee jiru rakkoo nageenyaa hawaasa keenyaa kun namitti hin jiru isa kanaatiif akkamittiin rakkoo keenya hiikkannaa kan jedhu marii qaamolee garaagaraa kutaa hawaasaa garaagaraa wajjin gaggeessaatidha kan jedhamu malee namni hidhamee jiramtu hin jiru. Namni kun nama keenyadha nama buleessa keenyadha deemnee barbaadachuutti qabna mootummaan nu adeeggaruu kan jedhe hawaasadha. Kanammoo akkaataa nuyi nageenya isaaniitiif barbaachisaa ta'eetiin qaamolee nageenyaa. Dhimma kanarratti bobbaafneetiin akkaataa itti namoonni kun yoo lubbuudhaan jiraatan sana argachuu yoo dhabame immoo reensa isaanii illee argachuu qabnaadhaaf itti deemame
Komijiraattonni godina Shawaalixaa aanaa Gandabarat kaasan kana biiroon nageenya Oromiyaas qulqulleeffachaa akka jiru hoogganaan biirichaa Obbo Jibriil Mohaammed dubbataniiru. Tabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Gaajistan as Washington DC rakadabru radio segala Amerika seganta afan romo tira gefato takenya radio dan meter bandi digdemi shani sodomi tokkorra takasumas satellite nail sati facebook ikenya ratti kallati dan udagesu agatumra seganta kenya tinwalin turajen Yeroflanno United States gold of bati ko kogade afejru kanatti lammi won America heddun gariu tueron sangain dursani sagale kenna yo kan talayadan ergajiren aga sadasa sadi guya flannichatti namon daran kabrun akka kanatta akka sagale kennu jiren ille egama ittana presidentin durani fi kadimaman presidentuma ka party democrati Joe Biden kuta Florida kalamiwan enyu fakka sagale kennani murte fatin ke sabaye tan ke satti dula na filad dage ge sajiru kadukuba virusi corona ra dandama tajiran president United States Donald Trumpis yero dio ke satti dula filan no takka deedian adatanijiru gabasa Elizabeth Lee tujubetu des
President Donald Trump virusi corona ra bayenachu ibsudan gara White House itti deebiani Farmii onkoloolessa 15 Miami keessatti kaadhimamaa paartii dimokiraatotaa Joe Biden waliin geggeeffamu irratti hirmaachuuf karoorsuu isaanii miidiyaa hawaasaa irratti beeksisaniiru. Viidiyoo kabiroo waraabamee Twitterii irratti maxxanfameen Trump waa'ee dhukkuba mana yaalaa akka dhaqan isaan taasisee dubbatan.
Don't let it dominate. Don't let it take over your lives.
Akka vaayirasiin kun sin to'atuun eeyyamina. Jireenya keessan akka to'atuuf eeyyaman kennina. Kun akka ta'uun eeyyamina. Addunyaa irraa biyya guddoo taate qabna. Hojiitti ni deebina. Fuulduraattis ni baana. Akka hoogganaa keessanis sana gochuutu narra ture. Akka inni balaa qabu beekan ture. Garuu gochuutu narra ture. Fuuldura dhaabanneerra. Hoogganneerras.
Garuu akkaataa Trump dhibee kana itti ilaalaniif weerara kanaaf deebiitti kennan kan walgayii wixata galgala hawaasa biraa gaaffii dhiyaateef deebiin itti kennamuu fi caasaan oduu NBC qopheesse irratti argaman Joe Biden qeeqanii jiru.
It matters, it stays live, it prevents the spread of the disease. Social distancing. Instead of talking about what the only thing I heard was one of the tweets saying
Haguggina fani funyani oka maskin barbaachisaadha. Lubbuudu oolcha. Tamsayni dhibe kana ittisa. Warra hiiqinsa hawaasummaa eegamuu qaba. Odeessurra dabree waa tokko kan hin dhagaye waan Twitter irratti barreeffame keessaa tokko waa'ee kana maraaf hin yaaddayina ka jedhu. Kan yaaddessu hedduutu jira. Ummata 1,110 du'e.
Biden kutaa falmisiisaa ta'eef dorgommii pirezidaantummaa keessatti baay'ee barbaachisaa ta'e Floridaa keessatti duula filannoo geggeessaniiru.
You all know, and quite frankly, if we win Florida, you've won.
Akkuma martinuu keessan beektaniif dhuguma dubbachuudhaaf yoo Floridaa injifanne injifatte jechuudha.
Yaadi deeggarsa uummataa biyyoolessaa akka mul'isutti Biden Trumpiin dursaa turan. Yaadi uummataa haaraa ba'e akka mul'isutti immoo bakka bara 2016 Trump injifatan Floridaa keessatti Trump Baayidenitti siqanii jiru. Namoonni filannoof sagalee kennan waggaa 65 isaan ol jiran filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessatti qaama hawaasaa murteessoodha. Sababiin isaas cicha qabu jedhu xiinxalaa siyaasaa ka ta'an Raafaa'el Soneeshiin.
What seems to be happening under the surface is that Biden's small lead among older voters.
Godaa qabee waan ta'u yoo ilaalle Biden maanguddoota sagalee kennan biratti deeggarsa xiqqoo qabaachuun Rippaabilikaanotaaf hundeen cimaa ta'e dabalaa adeemuu isaatii jedhan. Falmiin ittaanaa pirezidaantii karoorii dhuftu Salt Lake City keessatti geggeeffamu mata duree ijoo duula filannoo dhukkubsachuu Trump ittaanee irratti fuulleffatamu ta'uuf deema.
He reminds everybody that there's a 74-year-old running against a 77-year-old for president and two considerably younger
Manguddoon waggaa 74 pirezidaantii ta'uuf manguddoo waggaa 77 waliin dorgomuuf akka jiru akkasumas kabiroon lama immoo kanneen kanarraa umriin isaanii gadaanaa kan ta'e tokko ittaanaa pirezidaantii tokko immoo kaadhimamaa ittaanaa pirezidaantii ta'anii dorgomuuf jiru jedhan. Akkaataa falmiin ittaanaa pirezidaant Mike Pence kaadhimamtuu ittaanaa pirezidaantii Kamaalaa Haaris adda ta'uu mala. Haris had an angadrati. Pence mo, Bunchakuta and Diana, Kopesa Radio Sagantadrani Tran. Akaho Gana Gurmu virus corona to do look and White House it. Pence, Akata Bulchinsichi, Covid Kurasagalit to do look day weekend, far sumadu. In the Dona Kajanit by Indor Gummi Presidentuma, Akata President Trump wearer virus corona to Avanilajise Marat, Murti Umataf Yata.
Kada gajistanas Washington DC Rakadabru Radio Sagale America Saganta Afan Romoti.
Kanati ansine ibsa bulala kan imammat United States chalak isusinif esina.
Walgumman amanti her United States tokeso khaysat fulagabdi. Congress in America amanti ulfesu levae yo yunami akafedwan fedetamane namdo wuf serim basu. Peter Berkowitz, Minister Haja ala America ti director imammat hatif karorati. Biyo tamantina maja baysani fi mirgina maa khadibi illa ulfaysani wa walinkaba niti jirajad.
We know it's an empirical mass, this high correlation.
Uyuyo nakani lalwani guddoni, biyo tamantina maa baja baysani fi mirgina maa khadibi illa na maa ulfaysani. United States khaysati wanjabdu walinkaba ni. Tonini inu mfakatille manjannan yoyu yaadi na maa khadibi illa ni. Namiribin akkamalet dadabe yukhana mo yaadi na maa faydaka ulfaysi tefi yaad wali ulfaysu taati. Tunjechu nammo waak jachufi namu akkitru bifatu jirajad. Bulshoota barre taak China, Iran, Russia faati United States ufuftuyu mirgina mufituyu akkidansa anul fesituu jedan. Berkowitz jechuhunini dubbigar inkamne jedan.
There is a fundamental difference between liberal democracies such as the United States which are grounded...
Liberal democracy ni democracy mirgina ma ulfesu rati yabant. Taak United States fa Russia, Iran, China faati yaad sunu nam khaysar dogwani jedan. Labsi bilisumma United States ifi labsi mirgina matukumma motummota akijecha Berkowitz itti addunyafu yayyabu motumman tohatan khabulchotillen gammachun furachu malanijan directori kunini ummati yada liberal democracy khanani ak motumma mirgina maul fesu yayyabdan sataha jelirgat.
Kan kana oliti dagesan ibsa gulala kan imammata United States chalakisuture.
Radio Sagale America galgal ke sa salama walakka jal ka bega sa sarit meter bandi digremi la mayukan kilohertz kun kuda sadif ibator bar ja ta mission rat meter bandi digremi shan yukan kilohertz kun kuda la maf fafur tamarat akasmas meter bandi sodomi tokku kan kilohertz kun kuda la maf ibafuri sadde ta mission rat wita ta ga jimatat qopya fan romot indebers asratra wata qopi boruti walit debina dagge fato ta kenya nagat bura amma saganta fan amara tu tubura.
Shut up.